Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Vaccinationscentre forbinder de fleste nok med en tid med afstandskrav, mundbind, håndsprit alle vegne og vatpinde langt op i næsen. Ja, de fleste forbinder formentlig i dag vaccinationscentre med corona. Men fra i dag kan de altså også blive forbundet med influenza for en masse forældre til småbørn landet over. Fra i dag af har Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen nemlig valgt at tage vaccinationscentre i brug til influenzavaccination af landets yngste. Mere præcist de 2-6-årige. De er nemlig nogle af de helt store smittespredere, når det kommer til influenzavirus. Men kun knap 10% i aldersgruppen er foreløbig blevet vaccineret. Og derfor diskuterer vi i dag her i Ring til Radio 4 om vi skal lade de yngste influenza-vaccinere for at undgå smittespredning blandt resten af befolkningen. Og nu har vi altså en telefonforbindelse op at køre her. Lene, 48 år fra Bjerringbro, er du med mig?
Ja, det er jeg.
Goddag, Lene, og tak fordi du ringer. Hvad mener du om det her? Skal vi lade de mindste vaccinere for influenza?
Nu har jeg ikke nogen selv mere, der er så små, men nej tak, vil jeg sige. Nu den læge der fra Viborg sagde, at det var en gevinst for samfundet og forældrene. Og der tænker jeg sådan lidt, det kommer an på, hvilket samfundssind du har, eller samfundssyn, og hvilke øjne der ser. Fordi jeg tænker egentlig, at det kan være en gevinst for ungerne at få lov til at blive hjemme ved mor og far en gang imellem og være syge og få noget nærhed og noget omsorg. Det ser ud til med deres trivsel, at de virkelig trænger til det.
Hmm. Det har du fuldstændig ret i. Men ligefrem at være hjemme og være rigtig dårlig er måske ikke så sjovt.
Jo, men som han også sagde, de bliver jo ikke rigtig dårlige. Det er jo milde symptomer. Og jeg tænker, at jeg kan ikke forstå, det blev så. Det er forbudt at være syg. Det er forbudt at dø, når man bliver gammel, eller man er, eller hvis man er mega syg. Jeg forstår slet ikke det der syn.
Så der er simpelthen noget grundlæggende,
jeg
husker, kan man sige?
Jeg var barn, jeg elskede, når jeg lige havde en syg dag hjemme ved mine forældre. Nu har vi lidt mange søskende, så kunne man få lidt sine forældre for sig selv, eller man lå og hyggede sig med sin bror eller et eller andet.
Ja, det kender jeg godt. Det kender jeg godt, det der med, at der er mange søskende, og nogen de ligefrem kan synes, at det skulle alle tiders lige at få en dag på sofaen.
Ja, det er i hvert fald sådan. Sådan jeg mindes det, at det var da sådan lige.
Ja.
Det kunne da godt blive en god oplevelse.
Men er det, du siger, Lene, i virkeligheden, at der er noget galt med sådan vores grundlæggende måde at anskue liv og død på i virkeligheden, for sådan at tage det op på den helt store klinge? Altså, du siger, vi må ikke blive syge mere, vi må ikke blive alvorligt syge, vi må ikke dø, vi er så bange for det her. Er det i virkeligheden der, skoen trykker?
Ja, det er der, det er kommet til, synes jeg. Og det der med, i gårs øjne, at give børnene skylden, jeg synes, det er da noget mærkeligt noget. Man har sgu da. Altså det eneste, vi ved, når vi bliver født, det er, at vi skal dø igen. Det er det eneste, der er garanti for.
Så. Men der kan jo altså også være udsat i vores samfund, og det er der jo altså desværre. Som simpelthen kommer i decideret livsfare, hvis de får denne her influenza. Skal vi ikke tage hensyn til dem og passe på dem? Handler det i virkeligheden ikke bare om det, at vi passer på vores næste?
Selvfølgelig, så synes jeg ikke, der er nogen, der skal dø ved små fejl og så videre. Men jeg tænker også, de er gode til at passe på sig selv. Det lyder sådan med dem, der har meldt ind her.
Mm.
I hvert fald mange af dem, der giver udtryk for, at de synes heller ikke, at det skal være børnenes skyld, de dør. Eller man kan give børnenes skylden for det. Jeg synes, det er et mærkeligt samfundssyn at have.
Okay. Vil du være, Lene, jeg siger tusind tak, fordi du havde lyst til at ringe og være med her hos mig i dag. Ha' en rigtig dejlig dag.
I lige måde til dig.
Tak skal du have. Tak. Og så tager vi altså lige et par sms'er. Jeg skal skynde mig at sige, at du også er hjertelig velkommen til enten at ringe eller skrive. Nummeret herind til er 72 30 2 gange 44, og på sms'en der er det 14 24. Og det vi altså spørger om i dag, eller det jeg spørger dig om, det er, hvorvidt vi skal lade vores yngste vaccinere af hensyn til fællesskabet. Altså skal de 2-6-årige vaccineres, så vi undgår, at de smitter nogen, der ikke så godt kan tåle det med influenza. Og lad os lige kaste et blik på sms'erne. Her er der en, der skriver sådan her. Hvis vaccinen ikke kan beskytte folk i risikogruppen, er det en værdiløs vaccine. og moderne vacciner stopper ikke smittespredning. Trist, man har sænket barren for, hvad en vaccine skal kunne. Den kom fra Tommy. En anden en, den lyder sådan her. Undskyld, men vi skal jo ikke lege Gud og redde alle. Der er en grænse for, hvor meget vi skal vaccinere for at redde de svage og syge. Det ender med, at raske mennesker ikke selv kan tåle at blive syge. Stop nu det hysteri. Med venlig hilsen, Johnny fra Kalundborg. Og så har jeg altså fået Richard med mig. Richard, hvad mener du om det her?
Der er mange sider af den, men som gammel seminarielærer med 45 år i pædagogverden, så må jeg sige, at selvfølgelig skal vi vaccinere de små børn. Især ikke i forhold til smitte af andre voksne, fordi forældrene er ikke særlig tilbøjelige til at holde børnene hjemme, og arbejdsgiverne er slet ikke glade for, at de skal være hjemme. Og den diskussion har vi haft i rigtig, rigtig mange år i pædagogverden, med om vaccinerne skal være der for at sørge for, at forældrene går på arbejde. Og det må vi erkende, sådan er virkeligheden. Og så er der en anden virkelighed. Det er, at det er ikke en hemmelighed, at jeg sidder og venter på en hjerteoperation, som nok først kommer om et halvt år.
Ja.
Og jeg går til den med vacciner, fordi jeg skal ikke nyde noget af at få lungebetændelser.
Simpelthen fordi, at det vil være farligt for dig at få denne her?
Ja, og hvis jeg lige pludselig skulle være heldig at få et afbud operation på Rigshospitalet, så vil jeg godt være kampklar om 10 minutter.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Der er mange aspekter i det. Og så er der et lille hip til dig.
Ja.
Det er vildt med. Men du kommer altså til at sige, at man sprøjter gift ind i børnene, når man laver vacciner. Er du klar over, hvor mange sugepapirshatte, der løber rundt i Danmark og jubler nu?
Det er en lille smule sygdom.
Giv de børn vacciner.
Ja.
Og så, ja, det er ikke engang. Det er noget kompliceret spag, som vi er rigtig, rigtig gode til.
Det er noget kemi. Ja, men det skulle ikke tages som om, at jeg er anti-vaxxer overhovedet. Jeg forholder mig fuldstændig neutralt. Men det er jo noget sygdom, og jeg har da også selv mine betænkeligheder. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
Du sagde gift.
Ja, jamen, det vil jeg så godt rette. Sygdom. Vi retter det til sygdom. Tusind tak, fordi du var med mig her til formiddag. Rik, har der rigtig meget held og lykke med din forestående hjerteoperation.
Det skal nok gå.
Ja, det håber jeg. Hej med dig. Ja, nu har vi altså hørt en hel masse argumenter, både for og imod at vaccinere børn mod influenza. Og nu skal vi så høre lidt mere om, hvad det egentlig er, der sker med en befolkning, når vi sådan skal beslutte os for, om vi vil lade vores børn vaccinere eller ikke vaccinere. Michael Bang Petersen, adfærdsforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hvad er det for nogle generelle faktorer, der bestemmer, om forældre vælger at lade deres børn vaccinere eller ej?
Generelt set, når vi ser på vaccinationsbeslutninger, så handler det om, hvorvidt man har tillid til vaccinerne. Mener man, de er sikre og effektive, så handler det om, hvorvidt man er bekymret for selve sygdommen. Så man så at sige laver sådan en cost-benefit-analyse af at sige, hvor alvorlig er sygdommen, hvor god er vaccinen. Og så til sidst er det, der er så afgørende, det er, hvor let er det rent faktisk at komme hen og blive vaccineret? Altså sådan et convenience-spørgsmål. Og det er ligesom i afvejning af de der tre forhold, at en vaccinationsbeslutning, den opstår.
Ja, men så er det måske også, at man afvejer det der med, at barnet bliver ikke særlig syg, hvis det får en influenza. Til gengæld kan det blive ret sløj af at blive vaccineret for feber osv. Måske kræver det lige en dag hjemme osv. Er det ikke også sådan en slags afvejning, tror du, der foregår ude blandt forældrene?
Jo, det er der helt sikkert, og det er også noget, vi kan se i nogle af de data, vi har til rådighed, både omkring influenza-vaccine, men også omkring eksempelvis beslutningerne omkring covid-vacciner fra sidste år. Altså, at man tænker, at ens barn bliver ikke så sygt af influenza, og det gør, at man tænker, jamen er det i virkeligheden nødvendigt? Fordi det jo handler om her, når det kommer til influenza-vacciner, som det også gjorde med covid-vacciner, det er, at man skal, man så at sige, vaccinere for at tage noget af smitte. Man vaccinerer børn for at tage noget af smittemotoren ud af den epidemi, man forventer, der kommer her i forhold til influenza. Og så tænker man, jamen, er det nu nødvendigt, at mit barn skal have denne her vaccine, og det betyder også, at
Jamen, eller er det simpelthen mit ansvar? Altså, er jeg ansvarlig for det her? Er det mit personlige ansvar? Er det, tror du ikke også, det er det, man tænker?
Jo, helt, helt sikkert, og måske i særdeleshed, er det mit barns ansvar.
Ja, netop.
Altså, ja. At det er endnu mere skærpet, når det er ens barn, hvor man måske i højere grad selv er villig til at påtage sig et ansvar for fællesskabets skyld, så er man mindre tilbøjelig til at gøre det på sit barns
vej. Ja, simpelthen fordi så er det ens egen krop, og ikke ens elskede lille bullers krop, det går ud over. Sundhedsstyrelsen vil gerne have, at 75% af børn i denne her aldersgruppe, 2-6 år, skal vaccineres mod influenza. Men lige nu er vi altså kun oppe på 10%. Vil du vurdere, ud fra det, du kender til adfærdspsykologi og så videre, at det er realistisk at nå helt op på 75%?
Altså lige nu, så tænker jeg i hvert fald, at det ser svært ud at nå derop. Og man kan selvfølgelig nå noget ved at gøre det nemmere for forældre at vaccinere deres børn, som blandt andet er det, man vil fokusere på. Men det er også bare vigtigt, at det her med tilgængeligheden, det er kun en ud af tre faktorer, som går ind og påvirker forældres vaccinationsvalg. Det er også det her med, jamen, hvor alvorlig er sygdommen, og hvor meget tillid har man til vaccinerne. Og det er nok i særdeleshed det her med sygdommens alvor for barnet, der er den centrale udfordring. Mm. Det man kan sige, der kan komme til at ændre tingene lidt, det er nu, hvis der faktisk kommer en alvorlig influenza-epidemi her hen over vinteren, at det kan være, at det kan motivere nogen til at gå ned og få vaccineret deres børn.
Hmm. Hvad ved vi egentlig om, hvad der virker eller ikke virker, når en sundhedsstyrelse vil overtale forældre til at lade deres børn vaccinere? Ved vi noget om det? Altså, hvad er det for nogle argumenter, der virker?
Jamen, det handler i høj grad om at få betrygget forældrene i, at vaccinen er sikker og effektiv. Så handler det også om, at forældrene skal have en opfattelse af, at det rent faktisk er vigtigt. Og vi kan jo se i Danmark, så er det jo ikke, fordi forældre er afvisende over for at få deres børn vaccineret. Vi har jo en rigtig, rigtig høj tilslutning til det generelle børnevaccinationsprogram, hvor at forældrene de siger, jamen de her sygdomme, det er noget, som vi helst så, at børnene ikke fik, hvor man ligesom tænker, at det her det er alvorligt, og derfor så bliver man vaccineret. Så det er ikke, fordi danske forældre på nogen som helst måde generelt set er vaccineforskrækket, eller generelt set ikke vil have deres børn vaccineret. Og derfor så tror jeg, det netop handler meget om det her med at sige, jamen synes man, at det er meningsfuldt, at sit barn skal vaccineres lige præcis mod denne her sygdom, og det er i høj grad det, der er det afgørende.
Mm. Michael Bang-Petersen, adfærdsforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med og gør os lidt klogere her denne her formiddag.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Ja, hvor vi altså i dag taler om, hvorvidt midlet simpelthen målet, hellige og midlet hedder det. Det er gode gamle Machiavelli, vi har fat i her. Hellige og målet midlet, når vi taler. Klimaaktivisme er dagens spørgsmål. Og grunden til, at vi taler om det her, er, at man den seneste tid har set en hel del klimaaktivisme rettet mod kunstværker over hele Europa. Og så har jeg jo altså dagens dejlige lytterpanel med mig her. Og det er Nico Resch, og så er det Lea Farholt. Hvad tænker I, efter I har hørt Ida her fra Extinction Rebellion? I må gerne tale i munden på hinanden.
Jeg er
der begge to. Ja, men start, det er jo damerne først, Nico. Det ved du godt, ikke? Det skal man altid huske.
Ja, så damerne først.
Yes. Vi lader Lea starte. Hvad tænker du, Lea, nu efter, at du hørte Ida her fra Extinction, Ida Dalsgaard Nikolajsen fra Extinction Rebellion, forklare, hvorfor de bliver så desperate? I virkeligheden, de her klimaaktivister?
Jamen altså, jeg kan godt forstå, og jeg håber, at det kommer af desperation, for det må være det eneste, der giver mening. Men så siger hun, hun ved ikke, hvad vi ellers skal gøre. Mm. Og så tænker jeg så, for ligesom at få det tilbage til Lille Danmark, nogle ting, som jeg synes er mere fornuftigt at gøre, er for eksempel fra Lille Danmark, at i sidste år, i december 2021, der var en 28-årig forsker, som fik en halv million fra Lundbeckfonden, fordi hun regnede ud, hvordan det var, at man kunne spare 15% på produktionen af brint, som i stedet for fossile brændstoffer. For grunden til, at brint ikke er på markedet lige nu, det er jo fordi, at det er meget, meget dyrt at producere, og det var så det, som hun fandt ud af, hvordan man kunne spare 15% på. Så er det klart, så er der selvfølgelig også noget politik i, at der er mange politikere, der har interesse i, at der stadig er olie stadig er nødvendig. Men det er en 28-årig dansker, der får det. Udover det, når vi er tilbage til de 12-årige, så her i år, der var der en klimakonkurrence, hvor at for børn i folkeskolealderen, hvor at dem, der vandt, det var en 6. klasse piger fra Lemvig, som opfandt en rund pizzaæske.
Det var deres
forslag.
Ja.
Og de havde så regnet sig frem til, at man så kunne spare 20% pap ved at gøre den rund, i stedet for at gøre den firkantet. Og deres forslag røg med til FN's efterfølgende klimakonference. Så det er to danske ting, som man kan bruge, fordi som Nico siger, han kan jo ikke i sit erhverv bare lige tage en cykel. Han bliver nødt til at køre. Men hvis han havde mulighed for at vælge brint som brændstof, for eksempel, og der er det politikere, man skal have fat i, så vil han kunne vælge at køre klimavenligt. Men det er jo ikke mulighed lige nu. Men, så man skal nærmere give danskere nogle muligheder for noget, der ligesom batter. Fordi dem, som flyver privatfly og det ene og det andet, det er et fortal. Der, hvor det batter, det er det. For eksempel, hvor mange pizzaæsker, hvor mange biler, så sådan noget som fossile brændstoffer og pizzabakker, hvis man kan sige det. Det var noget, der kunne give noget, og det er konkret.
Lea, ved du hvad, nu fik du lige, jeg synes, du siger fantastisk mange gode ting, men Nico, nu må lige vente en lille smule mere, fordi nu skal vi altså lige have en lytter med her. Jamen, det gør slet ikke noget. Det er dejligt med noget engagement, men nu skal vi altså lige have Tina fra Holbæk med, fordi du har faktisk skrevet en sms ind om, at det skal være en saglig og ordentlig debat, der må være vejen frem, og nu er du med her på telefon. Velkommen til dig, Tina. En saglig og ordentlig debat må være vejen frem, men hvad hvis det simpelthen går for langsomt, og verden jo er ved at gå under?
Jamen, det går for langsomt, men jeg tror, at det, jeg godt kunne drømme om, at det var, at elefanten i rummet blev adresseret, og det er simpelthen, at vi er alt for mange mennesker på denne her jord, og jeg har svært ved at se, at vi kan nå at rette op på det. Og jeg er selv dybt bekymret for, altså vi har en lille pige, men jeg tror simpelthen ikke, at løsningen er at male bygninger orange og spilde ressourcer på det, fordi folk bliver trætte, folk bliver drænet af det der, den måde, form for opråb. Jeg tror, vi bliver nødt til at anerkende, problemet er bare, nu er det os selv, det går ud over, at det er simpelthen vores egen røv, vi prøver at redde, for kloden, den skal nok forstå. Men det handler om.
Jeg har bare sådan lyst til at spørge dig, hvor går din egen grænse i forhold til aktivisme? Har du tænkt over det? Altså, hvor går din grænse for, hvad man ligesom kan tillade sig? Fordi du er jo helt med på, at der skal gøres noget her og nu, og det er super vigtigt at råbe politikere op og så videre. Men hvor går grænsen?
Jeg synes, det er et eller andet sted. For mig går den ved demonstrationer. Jeg kan simpelthen ikke se, altså, hvad man får ud af at kaste med kartoffelmos og tomatsuppe ud over, at man spilder mad. Jeg synes, det er en underlig barnagtig og jeg synes virkelig, det er usagligt. Der er ikke nogen, der gider at høre på det. Det er jo ligesom, det er sådan en helt anden ting. Folk er bare sådan, vi skal bare smide alle ud af landet, der ikke spiser flæskesteg. Det er usagligt. Der er ikke nogen mennesker, der gider at høre på og tage seriøst. Okay. Så det er simpelthen nødt til at komme fra et ordentligt sted, selvom at man er desperat.
Okay. Det var en super god pointe, og i virkeligheden, uden du selv ved, det er en rigtig god overgang til det næste, vi skal. Det er nemlig blevet tid til at tage et kig på selve den form for kommunikation, som græsrodsbevægelser og klimaaktivister benytter sig af, når de for eksempel kaster mad mod kunstværker. Og derfor så er det nu en stor fornøjelse at kunne sige velkommen til dig, Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver og indehaver af PR-byrået We Do Communication. Velkommen til, Anna.
Tak skal du have.
Jeg er nødt til simpelthen bare at spørge dig, hvad er det her for noget? Hvad er det for en måde at kommunikere på det her?
Jamen, det er jo det i min branche, vi kalder, altså, og det
siger næsten sig selv, aktivisme-kommunikation, hvor man sådan går, det vi, altså man går guerilla til dem. Altså man gør noget, og som meget handler om handling, ikke bare om ord, for at provokere og for at sætte noget i gang.
Mm.
Og det er der, men det er der altså mange måder at gøre på. Og lige præcis det, vi taler om i dag med at ødelægge, som åbenbart ikke ødelægger, men i hvert fald ser ud som om, man ødelægger nogle kunstværker, det er nok ikke den smarteste måde at kommunikere i den her debat på, fordi det simpelthen ikke, det flytter ikke noget. Det flytter fokus på dem, og det flytter fokus på at tale om dem, og om det, de gør, er rimeligt eller ej. Og det har jo ikke meget med grøn omstilling, klimakrise at gøre.
Mm.
Så på den måde er det sådan lidt, og altså det der kendetegner, hvad skal vi sige, rigtig klimaaktivisme, der dur, eller ikke klimaaktivisme, det er jo, det kræver faktisk også, at dem, der gør noget, har mere på spil, end de her har.
Hvad mener du med det? De har jo hele planetens overlevelse på spil.
Ja, men det er alle jo ikke, altså hvad skal jeg sige, de er ikke, sådan, de er ikke undertrykte, og aktivisme i et demokrati har svære kår, fordi der er andre, altså de kan, som jeg har hørt, nu har jeg siddet og lyttet med, der er jo masser af ting og indsatser, de kunne gøre, som vil give mere mening. Mm. Så det her bliver meningsløst. Samtidig passer, hvad skal man sige, den måde, de laver aktivisme på ind i den her woke-kultur, at det er i hvert fald det, som tror jeg, mange i omverdenen opfatter som nogle forkælede, skræmte unge mennesker, der egentlig har en anden dagsorden, som også handler lidt om at lave et helt nyt verdenssystem. Nu har Greta Thunberg ude at sige det her, det handler faktisk om at få kapitalismen ned med nakken. Og det er der altså ikke mange, der køber ind på.
Det bliver for langt væk. Mm.
Jamen, det bliver bare for langt væk fra en mere løsningsorienteret kommunikation, hvor unge mennesker, der opfinder nye pizzabakker eller gør alt muligt andet, det kan folk jo forstå.
Mm.
Det her, det giver ikke nogen, man kan ikke se, hvad det rykker andet end, og samtidig har vi taler om en ung generation, ja, som vi også kender som nogen, der sådan hjemme med mor og far også står måske lidt rigeligt og stamper i gulvet og vil have ragt, eller vi kender alle sammen den opdragelsesmetode, der hedder nej, nej, ja. Den har jeg i hvert fald benyttet mig af, eller måtte benytte mig af, hvor man har gode intentioner, men det ender med, at man bare siger, så tag dog den fucking vingummi, jeg står selv med to flasker rødvin. Hvad er jeg at sige, at han ikke må få en pakke vingummi? Det bliver, undskyld, jeg siger, en meget barnlig måde at kommunikere på, fordi den aktivisme, de laver, den går så også ind og hamrer løs på vores fortid.
Altså, ja, nogen, der vores fælles kulturarv. Er det du mener? Altså, den, noget, som vi alle sammen har nogle følelser for og, ja, omkring. Ja.
Og de kan med nutidens øjne have været nok så uintelligente eller magthaveriske, men det er jo ikke den måde, det er blevet set på dengang. Mm. Så jeg tror, jeg ved ikke rigtigt, altså, det virker også lidt dovent, når der nu er ting, man kunne gøre, og læse og opfinde ting, læse biologi, og altså, så virker det sådan lidt for nemt. Det tror jeg, det er det, folk ligesom ikke køber ind på.
Så du tror i virkeligheden, at denne her form for aktivisme kan meget, meget nemt kan gå hen og have den modsatte effekt? Nemlig, at nu gider vi simpelthen ikke at høre mere på dem. Man så faktisk her for nylig, at det efter det her med denne her dinosaurus nede på det naturhistoriske museum i Berlin, hvor der var nogen, der havde limet sig fast til det her 700 millioner år gamle skelet, at der næsten ikke var noget at omtale af det. Altså utroligt i hvert fald forbløffende lidt omtale, at folk simpelthen var, at måske i virkeligheden går hen og bliver træt af det, siger ignorer det. Risikerer vi den effekt?
Ja, men derfor kan det jo godt have en effekt i forhold til, at folk siger, at vi må gøre noget rigtigt. At for eksempel andre unge mennesker, det ser vi jo allerede, gør noget mere, altså har en anden, godt tilgår det med, altså jeg vil læse til et eller andet forsker, jeg vil dit, jeg vil dat. Så den effekt kan det jo godt have. Det kan så godt være, at de leger, at det er en god effekt. Men i forhold til deres, det de gør, der tror jeg ikke, det har nogen. Der gør det netop, at folk begynder at ignorere det.
Mm.
Eller i hvert fald, at man bruger alt for meget krudt på at diskutere, hvad de gør. Og det kan vel ikke være meningen.
Nej. Så jeg kan næsten regne ud, hvad du vil svare. Du vil aldrig nogensinde selv råde dine kunder til at benytte denne her form for aktivisme for at blive hørt og få deres budskaber igennem?
Nej, men nu er det sådan, at den type grupper, de hører ikke kommunikationsrådgiver.
Nå, nej, det gør de måske nok ikke.
Nej, jeg tror, de kører det sådan mere, hvad skal man sige, altså, ja, guerilla-agtigt og aktivistisk. Der har man ikke rådgiver på, der siger, nu skal I opføre ordentligt, eller lad være med at... Der bliver jo bare sådan en mor, der siger, de skal tage sig sammen. Det tror jeg ikke, de vil høre på.
Nej, men, kunne du finde på at råde, altså råde nogle af dine kunder til at benytte så måske en anden form, men dog alligevel aktivisme for at få sit budskab igennem? Det må jo virke. Ja, det virker jo i nogle tilfælde.
Ja, altså aktivisme er jo typisk også, når virksomheder eller organisationer gør noget andet end det de plejer, stikker ud, tager et mere, altså virksomheder der måske ikke er kendt for at have en særlig, altså en grøn profil, går ud og gør noget, går mere drastisk end bare og ligesom at få skrevet ind på hjemmesiden, at hvad gør vi på det område, så det kan jeg sagtens. Men jeg tror ikke, der er jo ingen virksomheder eller organisationer, der vil få noget ud af at gå sådan vandalistisk til værks. Det vil jo være. Så det er jo privatpersoner, der gør sådan noget. Og det giver jo mening, for eksempel, når man tager til... jeg kender nogen, der tog nogle unge mennesker, der tog til Østeuropa og hentede nogle kvinder ud, der var på vej til at blive handlet imod trafficking, og simpelthen tog derover og de var på samme alder som dem, og fik dem ud og fik dem transporteret til et andet land. Det er jo også aktivisme. Men her er jo noget på spil. Altså, jeg lige vil sige, redder I liv, eller redder I ikke liv? Ja. Ikke? Ja. Eller, og det er det, de ikke har. Og det bliver lidt for, altså, det bliver lidt for, ja, barnligt, når de sådan står og siger, jamen, jeg får ikke nogen fremtid. Jeg kan ikke komme til at leve. Jeg er nervøs, jeg er bange for min egen fremtid. Når jeg hører det, så er det jo bare ren egoisme.
Det er det simpelthen. Du hører det simpelthen som egoisme.
Ja, at det er uretfærdigt, og vi må gøre noget for, at vi også kan få et godt liv. Det er vel ikke der, vi er. Det er vel, at vi må gøre noget, så alle kan få et godt liv, og kloden kan, bevares. Det er i hvert fald ikke sådan, det ser meget egoistisk ud for mig, og det tror jeg simpelthen ikke tænder på noget, og det bliver forkælet, og det bliver sådan lidt... Altså,
nogle ballademager i virkeligheden.
Altså, de måske får et job, ja, eller et eller andet, ikke? Ja. Man bliver, jeg føler mig selv sådan lidt boomer-agtig, når jeg ser på det og tænker, kom nu. Altså, står der netop nogle 6. klasse, så vinder en pris, fordi de finder på noget. Der er også bare sådan, kom nu, venner. Find på noget mere end det der. Fordi det, nogle gange så ligger det så tæt på sådan noget vandalisme og bare sådan nogle utilpassede, der vil høre mig. Jeg er her også.
Altså noget autonomi i virkeligheden?
Autonomi er vel mere positivt, ikke? Men det der med oprør for oprørets skyld, vi vil også høre os, vi kan også gøre noget. Altså jeg ved ikke rigtigt, jeg er stadigvæk til gode at høre, hvad den her form for aktivisme flytter. Jeg har simpelthen ikke hørt en god forklaring fra dem selv endnu.
Nej, og jeg vil faktisk spørge dig om det samme her afslutningsvis, inden jeg slipper dig løs igen, Anna Thyssen. Fordi ved man overhovedet noget om det rykker noget? Altså, sker der noget særligt, når de griber til denne her form for aktivisme, med for eksempel at gå til angreb på kunstværker? Ved man, om det har nogen effekt?
Nej, det tror jeg, det er jo meget, meget svært at måle. Det eneste positive, jeg kan se, det er, at der er nogle andre, der strammer ballerne og gør noget, hvad skal man sige, mere, altså mere effektfuldt. Altså bare det at tage en uddannelse inden for de her områder, hvor man, det er jo alt andet lige, ser ud som om det i hvert fald kunne være mere effektfuldt, end at klistre sig op på et eller andet skelet.
Ja, og der skal jeg altså lige præcisere, at det var stativet til det her 700 millioner år gamle dinosaurus-skelet, så der var ikke noget ved selve skelettet, der blev ødelagt. Men alligevel...
Men så bliver det igen også lidt fattigt, ikke? Altså, hvad så? Altså, ikke fordi I skal ødelægge skelettet, men hvad er det, I får ud af at klistre jer op til et stativ, andet end vi alle sammen taler, at det er da helt vildt mærkeligt, at de har klistret sig op på et stativ?
Tusind tak, fordi du havde tid til at tale med os, Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver og indehaver af We Do Communication. Og ja, vi taler altså om det her med, om hvorvidt målet helliger midlet, og især når det handler om klimaaktivisme, og i særdeleshed når det handler om klimaaktivisme rettet mod vores allesammens kunst. Jeg er så heldig, at jeg stadigvæk har Nico Resch og Lea Farholt med mig i dagens lytterpanel, og jeg kan vi jo passende tage med, nu var det Lea, der fik lov til at tale før. Nu bliver det dig, Nico. Du har hørt Anna Thygesen her. Du har hørt Anna Thygesen her udlægge teksten. Hun ved en hel del om kommunikation. Og langt hen ad vejen hører jeg hende jo være rørende enig med dig i det her med, tag jer nu en uddannelse og lad være med at rende rundt og lave noget, der mest ser ud som forkælet ballademageri. Hvad tænker du nu, når du har hørt hende?
Jamen altså, jeg hørte jo også hende den tidligere fra Rebellion Instinction i Danmark. Men der er det, jeg tænker på, at de vil gerne have, at tingene sker lige nu. Det kommer ikke til at ske. Det er fuldstændig utopi at tro, at vi bare kan vende skuden, fordi det er jo, et kæmpe maskineri, der har kørt i, hvor lang tid er det, vi har været industrialiseret, omkring 150 år, og, hvad så? Og så vender vi skuden på 2 år. Glem det. Altså i samme øjeblik, at lad os sige, hele Vesten lige pludselig droppede næsten alt, hvad der var forbrug og ting og sager. Ja, undskyld, jeg siger det, men så tror jeg, at Kina og Indien og sådan nogle andre lande, de vil blive kæmpe store økonomiske supermagter, fordi de vil jo bare buller videre. Ikke? Mm. Altså, det kan man ikke. Vi skal have ændringer. Enig. Vi bliver nødt til at gøre det i en takt, hvor vi kan følge med. Kommer det til at tage tid? Ja, det gør det. Sådan er det bare. Men altså, der er masser af ting, vi kan gøre. Mig og min familie i øjeblikket, vi har solgt vores hus. Vi er nede på vores 37-fods sejlbåd. Hvad er det? Omkring 11 meter og sådan noget.
Og det er altså
med 2 voksne og...
Og 4 børn?
Nej. De to af ungerne er flyttet hjemmefra, men vi har stadigvæk de andre 2. Og det er virkelig ikke mange kvadratmeter. Alt det har der måske været 20 kvadratmeter. Det er mega småt. Men jeg tænker et eller andet sted, det er den vej, vi skal. Jeg tror, det nytter ikke noget for dem at tage til sådan noget kop og stå derude og råbe og skrige. Det er jo ikke dem. Altså, de rige, de er jo ligeglade. Og regeringer, de...
Altså, jeg har lyst til lige at spørge dig, Nico. Nu fortæller du det her med. Ja, men nu fortæller du det her med, at du i din hjemme, i din egen private husholdning og i din familie har valgt at sælge jeres hus og flytte ned på båden. Er det simpelthen hensyn til kloden, eller er det bare fordi I er på røven, eller et eller andet for at sige det på godt dansk?
Nej, det er faktisk fordi vi har en drøm om at skulle ud og sejle jorden rundt om et par år, og derfor så har vi sluppet ligesom alle de store udgiftsmæssige tøjler, og så sagt, nu er vi dernede, og så er vi i gang med at spare sammen og klargøre sådan nogle ting. Og der går et par år, vi skal også lige lære at sejle, og sådan okay. men det er en helt anden snak.
Ja, og det skal man være med sejl og ikke motor, ikke Nico? Det er sejl og ikke motor.
Ja, lige præcis. Ja, vi skal helst ikke bruge noget af det der diesel. Men det jeg tænker på, det er, vi har fundet ud af, hvor småt vi faktisk kan leve, og det er egentlig hyggeligt. Ja, det er småt. Det er noget, man skal vende sig til. Men hvis vi nu siger, nu er jeg byggebranchen. Lad os nu sige, vi løser nogle af problemerne ved i fremtiden. Så bygger vi, ligesom der har været en trend for tiny houses, så bygger vi tiny apartments.
Mm. Og børnene elsker ligesom det faktisk, Nico. De elsker faktisk at have deres familie samlet på meget lidt plads.
Og kunne du forestille dig, hvis vi kunne bygge små lejligheder, hvor folk ligesom vender sig til at prøve, at det er småt. Til gengæld, så skulle de måske kun betale en tredjedel i husleje. Det vil sige, at så har du 2/3 husleje, som du egentlig kunne gå ud og købe dyre økologiske fødevarer for.
Nej, og dyr, der har altså, haft det godt og sådan noget.
Jeg sidder her som tømrer og tænker, prøv at, hvorfor har de ikke tænkt på det? De render rundt dernede og råber og skriger og tænker, kom nu ind i kampen, find nogle kreative løsninger. Vi vil gerne, kom med nogle løsningsforslag. Lad være med at bare sidde der og være limet fast til et eller andet stativ. Det løser ikke noget. Det signalerer ikke noget.
Godt, Nico. Ej, hvor er det dejligt.
Du lytter til Radio 4.
Ja, og i dag der taler vi om vores forbrug af færdigretter og såkaldt convenience food. For vi laver nemlig færre aftensmåltider hjemme i køkkenerne. Og når vi gør, er de mindre hjemmelavede end tidligere. 3 ud af 4 måltider er tilberedt med brug af convenience, altså noget, der er nemt og bekvemt. Det kan være alt fra frikadeller på frost til frugt, der allerede er skåret i tern. Det viser en ny undersøgelse lavet af organisationen Madkulturen, og det kan være et tegn på, at vores madkultur bliver nedprioriteret. Samtidig er det positivt, at der for eksempel er kommet et større udvalg i færdigsnittede grøntsager, der gør det nemmere at tilberede et sundt måltid mad. Hvad mener du? Vær med i debatten. Er det godt eller skidt, at vi laver mindre mad fra bunden? Med mig nu her på telefonen. Jeg skal lige høre, om du er der, Lene. Du er 52 år og fra Skanderborg.
Ja, jeg er her.
Ah, hvor er det godt. Du er godt nok ude i noget blæsevejr, kan jeg høre.
Ja, det er jeg.
Hvad har du på hjerte? Hvad mener du om det her, Lene, at vi altså laver mindre mad fra bunden? Er det godt eller skidt?
Jeg mener ikke, at vi skal panikke så meget. Vi står jo heller ikke med vaskebrættet. Vi har en vaskemaskine, som nogen har gjort nemmere for os. Så det er da bedre, at vi får noget ordentligt mad, hvis der er nogen, der lige har snittet gulerødderne for os. Men det er egentlig også blev meget så skrækket over. Det var en ung mand, der mente, at vi kunne give de unge mennesker noget borgerløn, så de havde tid til at lave mad fra bunden.
Ja, det var Alexander, der ringede ind lidt tidligere.
Ja, at han kan måske arbejde lidt mindre. Det står ham jo frit for. Det må man jo selv bestemme. Altså, man kan lade være med at købe det dyreste type hus. Man kunne købe et brugshus, kan man sige. Og så kunne man måske kombinere det med, at man så køber færdigsnittet gulerødder, og må så ikke det hænger sammen.
Der er jo frihed i det. Hvad gør du selv, Lene? Altså, har du et stort familiehamsterhjul, der skal hænge sammen med børn, der skal til fodbold og gymnastik og spille cello og lave lektier og alt det der? Hvordan ser dit eget liv ud med hensyn til madlavning derhjemme?
Jeg bruger omkring 10 minutter på at hælde forskellige færdigrevne gulerødder og andre færdigrevne ting ned i en skål og få det til at se lidt hjemligt ud. Og det synes jeg, det er helt fint. Men færdig pizza, den synes jeg, den er lidt hård. Men det tror jeg heller ikke, det er det, I mener.
Nej, man kan sige, convenience food, det er jo mange forskellige ting. Det er både frostpizzaen, men det er jo også de revne gulerødder i en pose, ikke? Og der hører jeg altså dig sige, Lene, at du med glæde og stor fornøjelse springer over, hvor gader er lavest og køber det, der er snittet og hakket i forvejen.
Lige netop. Og så synes jeg bestemt også, at de unge mennesker, de skulle prøve at tage sig lidt sammen og så lade være med at regne med, at pengene kommer regnende fra oven. Som man altid siger, når man er 52. Vi andre fik det også til at hænge sammen, selvom at vi havde lidt mindre at gøre med. Vi ventede, til vi havde råd til den fine sofa, og det kan Alexander måske også vende sig til.
Sådan der. Men kan du ikke godt alligevel se, at der er en vis pointe i, at der måske er et strukturelt problem, altså hvis man anskuer det sådan i det helt store perspektiv, at vi simpelthen arbejder for meget og væk fra vores børn for mange timer, og der altså er noget der risikerer at gå tabt ud over nærværet med hinanden, så måske også det her med at bruge lang tid på at lave mad?
Jeg synes helt bestemt, det er fint, at man finder ud af at arbejde i noget færre timer. Det vil være godt for alle.
Det vil være godt
så
for...
Jo, det synes jeg. Men jeg synes, at det må man som familie jo også selv tænke lidt over. Hvorfor skal børnene gå til cello? Måske kan de bare, kan man sige, gå til fodbold. Altså, det behøver ikke at være det hele.
Ja, og så måske også, man kan sige, det kan jo i sidste ende gå hen og blive en prioritering. Vil du høre smuk cello-musik eller have noget hjemmelavet mad, når du engang bliver gammel, når dine børn måske har tid til at komme forbi? Jeg vil gerne sige tusind tak. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Lene, fordi du havde lyst til at ringe ind og være med her i Ring til Radio 4. Rigtig god dag til dig.
Tak i lige måde, og tak for et fedt emne.
Tak skal du have. Der kommer rigtig mange sms'er ind. Du er også hjertelig velkommen til at smide en afsted. Det gør du på 1424. Du er også velkommen til at ringe. Nummeret her indtil er 72 30 2 gange 44. Og lad os så lige dykke ned i nogle af de her utrolig mange sms'er, der kommer. Der er en, der skriver, kalder I frosne majs, ærter, grøntsagsblandinger, rodfrugter etc. for convenience mad? Det er dyrt at skulle købe alle grøntsager hele og friske. Det er jo faktisk en meget god pointe, synes jeg, der kommer ind her, at hvis vi skal købe det hele friskt, ja, så kan det gå hen og blive enormt meget dyrt. Der er også en, der skriver her, jeg vil ikke påstå, at det er på grund af travlhed, at jeg ikke laver alt mad fra bunden. Det er simpelthen på grund af dovenskab og manglende interesse for madlavning. Det er jo en ærlig sag. Dog køber jeg aldrig færdigretter, da jeg ikke mener, at varm mad er mere sundt end kold mad. Og det var altså en besked, der kom fra Inger. Ren og skær dovenskab og manglende interesse for madlavning. En ærlig sag. Så er der en, der skriver her, tænker, at samvær med børnene er mere end at lege med dem, bygge Lego eller andre aktiviteter. At være sammen er jo også at gøre noget sammen, for eksempel i køkkenet, og på den måde lære videre til næste generation. Børn vil gerne være med, også i køkkenet. Bare at købe færdigmad er tomme kalorier, såvel i maven som i samværet. Og det var altså en næsten poetisk besked her, der kom fra Annette. Der er også en, der skriver, lav store portioner, hjemmelavet mad kan godt varmes op, og det er jo i virkeligheden et super godt tip. Igen må vi bare lige sige, det kræver, at man har noget fryserkapacitet til rådighed, men ellers et rigtig, rigtig godt tip. 3 ud af 4 danskere benytter sig altså af færdigretter og convenience-varer, når de laver mad selv, og det kan også mærkes hos supermarkederne. Lars Aarup, kommunikations- og analysechef hos Coop, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvordan kan I mærke, at flere og flere danskere benytter sig af convenience-varer?
Jamen, convenience, det er noget, som virkelig for alvor fik et gearskifte her for en små 10 års tid siden, hvor vi i supermarkederne kunne se en masse nye typer af convenience, altså friske produkter, salater og tage med på farten mad, som typisk står ude foran indgangen til butikken, altså ikke ude på gaden, men lige når du kommer ind i butikken, så man kan tage noget der og gå over i kiosken og gå ud igen, eller gå over til kasse 1 og gå ud igen meget hurtigt. Altså en ny type af convenience, det så vi for en 10 års tid siden, og det har været i vækst lige siden.
Og det er altså også, det er også sandwiches for eksempel, og som du siger, frokostsalater og så videre, som man lige hurtigt kan tage, så kan man gå over i kiosken og købe sig en sodavand, eller hvad man nu skal have, og så kan man være hurtigt ude igen. Man behøver faktisk slet ikke gå ind i selve butikken.
Ja, der er jo sådan en graduering, når vi snakker om convenience. Fordi convenience er et lidt bredere begreb end det, vi kalder færdigretter, eller som man i gamle dage kaldte for færdigretter. Og så færdigretter, de har jo sådan en lidt negativ klang. Sådan lidt fortidsklang. Når vi snakker om færdigretter i dag, så vil man typisk gå hen i fryseren og kigge, er der noget, hvor der ikke behøves så meget tilbehør til, og så er det lige til at lave. For eksempel en frossen pizza. Mm. Eller hvis du går over på dåserækken og kigger ned, så finder du nogle forskellige større dåser med boller i karry og den slags ting. Og det er jo sådan, hvad man kunne kalde for en helt færdig ret. Mm. Hvor convenience, det er en lille smule bredere. Det kan være salat, der er snittet, blandet og skyllet, og det vil sige, den er lige klar til at putte i salatskålen.
Mm. Den er jeg fan af, det er jeg bare nødt til at sige. Hvad er egentlig danskernes favoritter, når aftensmaden skal være ekstra nem? Har I noget overblik over det?
Det er jo meget, 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 meget forskelligt, hvad vi spiser rundt omkring i landet. Hvis du nu tager sådan noget som kartofler, for eksempel, det kan du spise på mange måder.
Mm.
Du kan have den helt rå kartoffel, som er med jord på og skræl, og som du står og skræller og koger og serverer. Men du kan også godt få den på glas. Det er jo faktisk også en form for convenience. Og så kan du få den på frost, hvor den er skåret og forpræpareret, som du lige skal i ovnen, og så kommer den ud og er færdig. Den findes i mange forskellige forarbejdningsgrader.
Mm. Hvad for nogle er vi gladest for? Altså, har I noget overblik over, hvad er danskernes favoritter, når vi taler om for eksempel kartofler?
Kartoflen har det virkelig, virkelig svært for tiden. Vi har set et faldende forbrug af kartofler, også over de seneste 10 år. For 10 år siden, der var der kartofler på hver tredje aftensmadstallerken. Nu er det nede på hver fjerde aftensmadstallerken. Og der er altså også rigtig mange af de kartofler, som kommer fra frost. Så hvis du går ned og kigger i supermarkedet i fryserne, så vil du kunne se rigtig, rigtig mange produkter, som er lavet af kartofler.
Mm. Nogle forbinder nok convenience og færdigretter med madvarer, der ikke er sådan blandt de sundeste, som du også selv siger. Man forbinder det nemt med det her med, at det er en frostpizza eller et eller andet. Hvor sund er jeres convenience-varer egentlig?
Jamen det, der skete der for 10 år siden, da der kom nye convenience-produkter, friske convenience-produkter, som ikke var frost og som ikke var konserves, det var jo, at du fik en masse grøntsager og fingrønt ind i convenience. Så på den måde er det jo vældig sundt. Selvfølgelig, hvis man lever af chicken nuggets, så får man for meget fedt og for meget salt. Det er klart. Så en ting er, at man ser på det enkelte produkt, men det er nok lige så vigtigt at kigge på sammensætningen af den mad, man spiser.
Mm. Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, hun mener jo altså, at der er en risiko ved convenience, nemlig den, at vi ikke på samme måde forholder os til råvarerne. Og det giver supermarkederne et større ansvar for at sikre kvaliteten og gennemsigtigheden i madvarerne. Er du enig i, at I har et ekstra stort ansvar, når nu efterspørgselen på netop convenience varer er stigende?
Ja, helt sikkert. Og vi kan også mærke, at kunderne er meget opmærksomme på det. Altså, jeg ser det ikke som en stor risiko. Alle convenience-produkter, de er jo vældig, vældig godt deklareret. Hvis du vender dem om og læser, så står der jo meget detaljeret, hvad der er i, og der står også en ernæringsberegning, hvor du kan se, hvor meget energi, der er inde i varen. Jeg tror, at med den convenience, vi ser nu, der er der altså mindre fedt og mindre salt. Det der med en masse pasta i en frokostsalat og sådan noget der, det er ved at gasse lidt af. Altså, vi er over i noget, der er lidt mere groft og grønt og frisk. Så jeg synes egentlig, at det går i en nogenlunde ok retning.
Så det, du i virkeligheden siger, det er, at I lever op til det ansvar ved simpelthen at have nogle ordentlige deklareringer på jeres produkter?
Dels er deklareringer, men også det at have et udvalg af flere friske og ferske og grøntbaserede convenience-produkter. Mm. Altså, der er en stigende efterspørgsel på vegetariske produkter, og måltidsløsninger. Det er ikke fordi, at vi alle sammen er ved at blive veganer eller vegetar, men det er bare ligesom inden i tiden, at man vil gerne spise noget, som har grove grøntsager, og som er mere måske klimavenligt og i hvert fald sundt.
Mm. Og faktisk så siger den undersøgelse her, som vi jo altså taler ud fra i dag også, at hele 3 ud af 4 danskere, der laver deres aftensmad selv, de bruger et eller andet form for convenience-produkt, når de laver aftensmad. Det kan være de revne gulerødder, eller tomaterne på dåse, eller den færdigrørte fiskefars. Der er vel ikke rigtig nogen vej tilbage, Lars Aarup, i forhold til, at det er det her, danskerne efterspørger, det er det, de vil have.
Ja, 3 ud af 4 bruger det, men jeg er nu ikke sikker på, at man bruger convenience-produkter hver gang, man laver mad til alle sine måltider. Men når vi ser på, hvorhen at convenience-produkter de sælger, så er det typisk i de større byer. Og man kan sige det på en anden måde. Det har også noget at gøre med ens indtægter. Fordi det, man gør, hvis man køber en pose, som du nævner, med revet gulerødder, det er jo, at man har betalt nogle retter for at skrælle og rive gulerødder.
Yes.
Og man kan sige det på den måde, at hvis du er en person, der har flere penge, mere penge end tid, jamen så vil du gerne betale nogen for at rive din gulerod. Hvis du er en, der har mere tid end penge, så vil du hellere gøre det selv.
Okay. Lars Aarup, kommunikations- og analysechef hos Coop. Tusind tak, fordi du var med til at gøre os klogere på det her område.
Velbekomme og god dag til jer.
Tak skal du have. Ja, og nu er jeg altså spændt på at hive fat i dagens lytterpanel og høre, hvordan det står til med dig, Claus Bak. Hvad tænker du? Nu har du både hørt Judith Kyst fremkomme sine argumenter, og her Lars Aarup fra Coop. Hvad sidder du og tænker lige nu?
Jamen, jeg tænker, at for at få en familie til at fungere og spare tid, så kan jeg da godt se, at det er rart at lige at have de der gulerødder, der måske er revet i forvejen, altså specielt og i efteråret og vinteren, når det ikke er frisk ud fra sin egen have af. Men jeg tænker også at lave en god madplan. Altså det gør vi derhjemme, så vi ved, og måske at lave større retter og fryse ned, og så det ikke igen er det der madspild og ting og sager, og så synes jeg også, at så sparer man også, altså også nogle penge, hvis det er det, man tænker på. Altså det er jo dyrt lige i øjeblikket, ikke?
Jo, det er det.
Så det gør vi da til 5 dage hver dag, eller på madplan til. Og så er det så lidt mere af hok, hvad vi så lige finder på i weekenden, når man skal ud, eller der er børn hjemme, eller ikke børn hjemme, og sådan ting. Ikke? Altså.
Og jeg kan faktisk se, der er mange. Ja, der er det lidt mere løs, når der ikke er nogen børn hjemme. Det kender jeg så udmærket. Jeg kan faktisk se, at der er en del på sms'en, der også skriver det her med, at det er en god idé at ligesom lave mad til flere dage ad gangen, og så har jeg vist fået sagt, at det kræver noget fryserkapacitet. Det gør det jo altså ikke nødvendigvis. Her er der en, der skriver, ikke hvis man kun laver mad til 2 dage ad gangen, så kræver det bare en plads i køleskabet, og det er jo rigtigt.
Ja, lige præcis. Det er også vigtigt at gøre. Altså, vi gør det i hvert fald hver søndag, laver en madplan, og så ved vi også, hvad budgettet det er, når ugen er om. Altså, og så synes jeg faktisk, det er meget, meget nemmere. Altså, det er meget, meget nemmere. Og jeg har ikke noget mod at bruge de der, som sagde jeg også i starten, at 85% af vores mad, det laver vi på grunden af. Og de sidste 15%, det er nok de der med, vi køber den der blandet salat, vi køber med listerpølsen, fordi vi ikke selv laver den, ikke? Mm. Altså, og vi køber også på fritter, det er jo ikke noget, vi selv står og laver. Så det er jo klart, de tager noget af det der, som er forarbejdet en lille smule i forvejen, ikke? Mm. Men altså, så det er en måde at gøre det på.
Okay. Du er fortsat med mig, Claus Bakker, det samme, altså Susanne Nielsen, men nu skal vi lige have en lytter med her. Det er Søren. Søren er 53 år og fra Bøjden. Er det rigtigt udtalt? Nær Forborg?
Ja, det er rigtigt.
Nå, det er godt. Søren, hvad siger du? Er det en gave, eller er det en skam, at danskerne benytter sig af så meget convenience food?
Altså, vi vender os jo til det efterhånden. Altså, da jeg var barn og ung, der købte vi jo rugbrød i hele rugbrød hos bageren og i supermarkedet. I dag, der kan man jo dårligt købe et helt rugbrød. Det er skriveskåret. Champignoner, det er jo ja, først, efter jeg er blevet voksen, at de er rødskårne. Men der er jo ikke jord på mere. De er skåret af. Så det, altså, det er jo den vej, det går det hele. Og det, jamen, er det så skidt?
Ja, det er spørgsmålet. Hvad synes du?
Det synes jeg egentlig ikke. Jeg har det helt klart. Altså, jeg går det helt klart efter dem, der er rådskårende, hvis der er nogen, der ikke er. Jeg gider ikke stå og skære roden af hver gang.
Nej, og rense dem for jord og så videre, nej.
Ja. Altså, det er jo meget, meget hurtigt at bare lige at børste dem af for den smule jord, der ellers skulle sidde på.
Mm. Hvor meget mad laver du fra bunden, sådan helt fra bunden? Og nu taler vi ikke kun om at skylle champignonerne fri fra jord. Men hvor meget vil du anslå, at du laver mad helt fra bunden i din hverdag, Søren?
Altså helt fra bunden, altså laver med disse pølsen og selv, det gør jeg ikke.
Nej, altså, det er nok de færreste, der gør det. Men lad os så sige, at du selv i hvert fald former hakkebøffen og skærer din løg selv og laver en sovs fra bunden og koger en kartoffel, du selv har skrællet.
Ja, det gør jeg.
Det gør du.
Ja. Altså jeg har arbejdet i køkken i mange år, da jeg var ung. Jeg kunne ikke drømme om at købe færdig pizza og sådan noget der. Altså, jeg skal ikke puske glorien, altså. Jeg ved også godt, hvor grillbaren ligger. Men altså, frysepizza, det tror jeg aldrig, jeg har haft i fryseren.
Nej, men kunne du finde på at købe en ordentlig pizza på et pizzeria?
Ja, det kunne jeg godt, når min datter er på besøg.
Nå, okay.
men ikke alene. Ikke alene. Ikke kun til mig selv.
Nej.
Det kunne jeg ikke. Jeg var syg for et stykke tid siden, og der købte jeg noget, sådan noget færdiglavet, som slagteren havde lavet i brugsen. Og fordi jeg magtede simpelthen ikke at lave mad selv.
Nej.
Jeg bor alene. Og jeg kunne ikke, altså alligevel kunne jeg ikke lade være med lige at komme lidt ekstra løg i, og lidt ekstra krydderier og sådan noget der. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at lave lidt mere på det.
Og der er jeg altså også nødt til lige, nu jeg har dig, Søren, så lige at dele en af mine egne husmoderlige tip. Den der frysepizza, ikke? Altså dels så fås de jo i forskellige kvalitet, men den kan man også spice op. Den kan man også lige give lidt ekstra, hvis det endelig er, at man er ude i den en enkelt aften. Så kan man altså også godt lige give den en ansigtsløftning. Søren, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind fra Bøjden nær Forborg. Denne her... I hvert fald her, hvor jeg sidder, meget grå onsdag formiddag. Rigtig god dag til dig.
Det er det også her. Ja, tak.
Og så vender jeg mig lige mod sms'erne, og tusind tak, fordi der kommer så mange. Der er mange, som er meget enige med Søren, og som ikke kunne finde på at købe frysepizzaer. Og endelig så er der altså også nogen, som er i den helt anden grøft. Og så er der dem, der tager fat i det mere strukturelle her. Der er en, der skriver sådan her. Øget brug af færdigretter skyldes ikke kun stress og jæg. Det skyldes i lige så høj grad, at forældre tror, at rugbrød og lignende er dårlig mad. Det er altså helt okay, at der ikke serveres varm mad hver eneste dag. Hvorfor skal alle måltider absolut være Instagram-værdige? Og det er altså Søren fra Jørgen, der står bag denne her sms. Rigtig godt spørgsmål fra Søren. Hvorfor skal det hele ligne noget, vi kunne have lyst til at poste på Instagram? Jeg vil gerne sige tak til dig, der har både skrevet og ringet ind. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tusind tak for i dag.